καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλος Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Κύριε Ανδρουλάκη, τι κάνετε? Θα ξεκινήσω έτσι πολύ ανθρώπινα. Τι κάνετε σε μια συγκυρία που δυσκολευόμαστε όλοι να πούμε καλά? Και αναφέρομαι βέβαια στα της οικονομίας, αναφέρομαι σε αυτό που λίγο ή πολύ ο μέσος Έλληνας αρχίζει να το αντιλαμβάνεται, τη μεγάλη δυσκολία να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και να αντεπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους πιέσεις.
Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφύγουμε το χειρότερο. Δεν υπάρχει καμία εκπλήξη. Αυτά τα έπρεπε να τα ξέρουμε από καιρό.
Δεν τα ξέραμε όμως, φαίνεται.
Όλα τα ξέραμε. Το χειρότερο είναι, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρξει ένας καταστροφικός, ένας καταραμένος συγχρονισμός όλων των δαιμόνων της ελληνικής οικονομίας.
Ναι.
Δηλαδή για να πάμε σε μια ημέρα κρίσεως, έτσι, όπως αρχίζουν να μας προδιαθέτουν τα ομολογά μας. Έτσι, διότι οι αγορές υπό πανικό κοιτάζουν να δουν ποιος μετά το Ντουμπάι, ποιος θα είναι μετά το Ντουμπάι, και στρέφουν τα βλέμματά τους σε χώρες όπως η Ελλάδα, στην Ευρωζώνη, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και εκτός Ευρωζώνης κυρίως θα δείτε τις περιφερειακές, ανατολικές και κεντρικές χώρες, Ουγγαρία, Βουλγαρία, βαλτικές χώρες.
Ναι.
Δηλαδή χώρες που είναι στο κόκκινο. Έτσι, χώρες όπου ας πούμε, η δυναμική του χρέους είναι κατά πολύ ισχυρότερη από τη δυναμική της ανάπτυξης. Αυτό δημιουργεί έδαφος για κερδοσκοπικές επιθέσεις. Αυτό που λέμε κερδοσκοπικά αγγλικά είναι το happy. Είναι η κατάστασή μας τέτοια. Έτσι.
Τι περιθώρια υπάρχουν γι' αυτό? Και το λέω με την έννοια ότι δεν έχει μόνο με την ψυχολογία. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Ανδρουλάκη, ότι δεν μπορεί να επενδύσει κανένας.
Αυτός ο οποίος σου δανείζει, έτσι, όταν βλέπει μετά το Ντουμπάι ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, ρίσκο, υπάρχει ρίσκο, ξέρω εγώ, στάσεις πληρωμών με οποιαδήποτε μόρφη, αυξάνει τα ασφάλιστρα κινδύνου. Και δεν είναι θέμα ψυχολογίας. Εδώ, αυτή τη στιγμή, πρέπει να. Αύριο θα είναι αργά. Πολύ αργά. Ο χρόνος τρέχει, επιταχύνεται ο χρόνος. Ή δηλαδή εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, ας πούμε, θα δημιουργήσει αίσθηση επίγοντος στην κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα και θα πάρει τα αναγκαία μέτρα, ή θα τα επιβάλλουν οι αγορές με πιο επώδυνο τρόπο, πιο άδικο τρόπο σε κάποια στιγμή. Όχι τώρα, αργότερα, έτσι δεν είναι. Ή εμείς θα πάρουμε τα μέτρα που πρέπει, δηλαδή θα δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στην κοινωνία, στην οικονομία, στις αγορές, στην Ευρώπη, ή κάποιος επόπτης διαχειριστής, ας πούμε, είτε θα είναι Ευρωπαίος είτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα κάνει τη δουλειά που δεν κάναμε εμείς και τότε θα είναι πολύ ταπεινωτικό για τη χώρα μας.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι ότι είναι μονόδρομος κάποια μέτρα. Γιατί παρά την προσωρινή ανακοχή που καταφέραμε να πετύχουμε με την Κομισιόν.
Αυτά είναι αφελή πράγματα περί ανακοχής κλπ. Είμαστε σε μια επικίνδυνη ζώνη υψηλού κινδύνου και κανείς. Η ίστατη βεβαίως άμυνά μας είναι η Ευρώπη, η οποία έδωσε κάποιες διαβεβαιώσεις κλπ. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτή είναι η Ευρώπη. Το Μάστρεχ, ας πούμε, δεν έχει ένα μηχανισμό διάσωσης χώρας μέλους, αν συμβεί οτιδήποτε. Και η Ελλάδα, ξέρετε, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη που να τους φοβίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ντόμινο, ούτε πολύ μικρή που να είναι πολύ εύκολη υπόθεση για τη διάσωσή της. Έτσι υπάρχει μια προθυμία. Άρα λοιπόν, μόνοι μας πρέπει να πάρουμε τα μέτρα αυτή τη στιγμή.
Αυτά τα
δηλαδή
μέτρα
μπορούμε
πρέπει
να τα καταφέρουμε. Δεν πρέπει να έχουμε πανικό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Όχι.
Έτσι και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη. Πότε είναι τόσο επώδυνα? Είναι μέτρα τα οποία θα αποδώσουν. Πρέπει να είναι δίκαια, αναλογικά. Έτσι δεν θα ήθελα να τα περιγράψω αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Άμα με καλέσει, έχω τη δυνατότητα, θα τα πω.
Τουλάχιστον
να υποστηριχθούν ευρύτερα. Η χαζοχαρούμενη αμεριμνησία μπορεί να μας οδηγεί στην καταστροφή. Διότι υπάρχει χαζοχαρούμενη αμεριμνησία στο πολιτικό σύστημα. Έτσι και μάλιστα ζήσαμε την εγκληματική συμπεριφορά του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αντιλήφθηκε καν η προηγούμενη κυβέρνηση που πάνε τα πράγματα έτσι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά από εδώ και πέρα δεν είναι εμείς και εσείς, όλοι θα την πληρώσουμε. Αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας τώρα. Να γιατί λέω έτσι με ένα μεταφορικό βεβαίως τρόπο ότι πρέπει να απαγορευτεί προς το παρόν η ιερή λέξη, ξέρω, ιερές λέξεις όπως ο διαβούλευση, διάλογος, διά, με τη λέξη να υποκατασταθεί με τη λέξη απόφαση και δράση άμεσα. Ο χρόνος τρέχει επικίνδυνα.
Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι διαδικασίες, κύριε Ανδρουλάκη, οι οποίες είναι μέσα στην οτροπία και στην αντίληψη της νέας κυβέρνησης, στη δεδομένη συγκυρία χρονοτριβούμε με αυτές τις διαδικασίες?
Όχι, υπάρχουν πράγματα που θέλουν χρόνο.
Ναι, το ασφαλιστικό, ας πούμε, είναι βασική διαρθρωτική αλλαγή. Νομίζω ότι
το ασφαλιστικό, για παράδειγμα, εδώ, αυτά που λέμε να γίνουν θα ήταν επαρκή πριν 10 χρόνια και τώρα ίσως δεν είναι. Πριν 10 χρόνια που έχουν αναβληθεί. Αυτό θέλει χρόνο, αναγκαστικά. Αφού δεν είναι έτοιμο το πολιτικό σύστημα κανονικά, έπρεπε με διαδικασία κατεπήγοντας να περάσουν 5 πράγματα. Λοιπόν, αλλά αφού δεν είναι έτοιμο, θέλει χρόνο. Αλλά υπάρχουν άλλα μέτρα που είναι πιο επίγοντα, μπορούν να ληφθούν τώρα. Έτσι, για να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, ας πούμε, και στην κοινωνία και στην οικονομία και ο λαός να καταλάβει να υπάρξει αυτός ο συναγερμός, ο εθνικός, ο πατριωτικός συναγερμός των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.
Mm-hmm. Θα επικαλεστώ λίγο τα όσα είπε ο κύριος Λοβέρδος χθες για να ζητήσω το σχόλιο σας το εξής. Υπάρχει και σε μια μερίδα του τύπου αναφέρεται σήμερα ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό είναι αυτές που είναι ανώδυνες πολιτικά. Και επικαλούμε τα όσα είπε ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος είπε το εξής ο άνθρωπος. Δεν πειράζουμε όρια, δεν πειράζουμε συντάξεις, κάτι πρέπει να πειράξουμε.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ένα από τα κεντρικά προβλήματα του ασφαλιστικού είναι τα κίνητρα που δίνει για την εισφοροδιαφύγη. Πώς τα δίνει? Δηλαδή, δεν υπάρχει συσχέτιση εισφορών και συντάξεων. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα. Από μια ηλικία και πέρα πρέπει να επιβληθεί αυτό. Θα συμφέρει όλου. Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα εντελώς άδικο, όπου για τις ίδιες εισφορές, τα ίδια χρόνια εργασίας, έχουμε άνισα όρια συνταξιοδότησης και άνισε συντάξεις. Αυτό είναι ένα παράλογο σύστημα. Πέραν το ότι μεταφέρουμε όλα τα βάρη στις νεότερες γενιές. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα ταμπού. Σε κανένα σημείο, όταν αρχίζει να συζητά στο ασφαλιστικό, είναι χωρίς ταμπού. Το πάλι είναι να σώσει το σύστημα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τα έχω περιγράψει εδώ και χρόνια με ένα βιβλίο με το Βαμπύρ και Κανίβαλη. Εάν εμείς συμπεριφερθούμε σαν βαμπύρ, είναι φυσικό ότι η νέα γενιά θα συμπεριφερθεί ως κανίβαλη εναντίον μας κάποια στιγμή. Εναντίον όλων κιόλας, έτσι μην έχει κανείς αυταπάτη.
Mm-hmm. Σε επίπεδο οργανωτικής δομής της χώρας, κύριε Ανδρουλάκη, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις? Για παράδειγμα, ο κύριος Κουκουλόπουλος υποστήριξε και τον επικαλούμε γιατί τον φιλοξενήσαμε εδώ και επειδή είναι γνώστης της αυτοδιοίκησης, υποστήριξε ότι υπήρξε μια καθυστέρηση με τους περιφερειάρχες, ας πούμε, που δεν είναι οργανωτικό το θέμα γιατί θα διαχειριστούν το ΕΣΠΑ. Είναι ουσιαστικό.
Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν είπα πριν δράση. Αυτή πρέπει να στρέφεται πρώτα απ' όλα. Κάνουμε crisis management αυτή τη στιγμή, διαχείριση κρίσης. Πρέπει να στρέφεται στο δημοσιονομικό κενό και στο παραγωγικό κενό. Με ταχύτητα πρέπει να ληφθούν μέτρα που αφορούν, ας πούμε, τα ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, με διαδικασίες κατεπήγοντος, ας πούμε. Αυτό πολλές φορές το μπλα 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 δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας, αλλά μηχανίας πολιτικής να πάρεις αποφάσεις και να έχεις θέσεις. Άρα λοιπόν, crisis management κάνουμε. Δεν είμαστε σε μια κανονική κατάσταση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ασυνήθιστη κατάσταση απαιτεί ασυνήθιστες απαντήσεις. Γι' αυτό είπα ότι η κυβέρνησή μας πρέπει να έχει τα αντανακλαστικά και το χαρακτήρα κυβέρνησης έκτακτης εθνικής ανάγκης. Που σημαίνει αίσθηση επίγοντος, άμεση δράση για να αποφύγουμε το χειρότερο. Και δεν σημαίνει, βέβαια, όπως ορισμένοι ανόητοι είπαν, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουμε μια οικουμενική κυβέρνηση με όλα τα αποφάγια του πολιτικού συστήματος, μια κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ενότητα στην αδράνεια και στην αποτυχία.
Mm-hmm. Να έρθουμε λίγο στη συνεδρία, στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού και με αφορμή το θέμα της συνεδρίασης, που είναι τα δύο νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομίας αναφορικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είναι μέτρα ελάφρυνσης. Να σας ρωτήσω το εξής. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εκτός από τη διαχείριση της κρίσης, που είναι το βασικό και το πρώτιστο, πρέπει να εξισορροπήσει λίγο και με βάση τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τον κοινωνικό προσανατολισμό της οικονομικής
πολιτικής. Αγαπητέ μου, θα σου πω το χειρότερο, για να μην ακούσω αυτές τις μπούρδες περί προεκλογικών κλπ. Άκουσε να σου πω κάτι. Εάν το χρέος ξεφύγει κάτω από οποιοδήποτε έλεγχο, ξέχνατε τον κοινωνικό προσανατολισμό. Γιατί? Διότι τι θα πει χρέος? Δεν είναι κοινωνικά και ταξικά ουδέτερο το χρέος. Χρέος σημαίνει ότι αναδιανέμε το χρήμα υπέρ των ραντιέριδων σε βάρος των παραγωγικών τομέων της οικονομίας και των φτωχών ανθρώπων. Σημαίνει ότι αναδιανέμε το χρήμα σε βάρος των νέων γενεών που θα πληρώσουν το χρέος και αναδιανέμε το χρήμα προς όφελος των ξένων, διότι έχουμε μεταβίβαση πόρων από τη χώρα μας προς τα έξω διαρκώς. Επομένως πρέπει να υπάρχει αίσθηση επίγοντος. Όλο αυτό το μπλα 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 δίθεν κλπ. Δεν οδηγεί πουθενά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε διαχείριση κρίσης. Διαχείριση κρίσης σημαίνει ότι και τα μέτρα που θα πάρω πρέπει να μην οδηγούν στο χρήμα να γίνει λιγότερο και ακριβότερο, δηλαδή να πας για μαλλί και να βγεις κουρεμένος. Αυτό αφορά και τα μέτρα για τους δανειολήπτες. Ναι. Πώς λοιπόν θα τα παίρνει? Άρα λοιπόν με άλλο βλέμμα πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο. Αύριο θα είναι αργά. Πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία ευθύνεται και επέδειξε εγκληματική αμέλεια, να στηρίξει χωρίς φιωριτούρες την κυβέρνηση.
Μάλιστα, κύριε Ανδρουλάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας μεσημέρι.